Daloli tu sawa ayi mukama okwera biranganze emirembe yonna. Yoli tu sawa okumpisanga masogo andi tu sawa zokulabe naku wowe ali tu sawa mulabe wange sebo okugulumizibwa nga kunze mama lowoza nziremu ayi Katonda wange yakira maso gange nzennemu okufa
mukama saba semberera owoli zimbikoye binkabisa ddala sikyetaaga esene nyigirizo lwakuba esikiriza nayerero nzikiriza nti yegwe asinga mukama saba semberera owoli zimbikoye binkabisa ddala sikyetaaga Rakuba esikiriza naye lero nsikiriza nti yegwe asinga Esera nsaba mumanye temuli mirembe Yonna oluusi tusikiriza ffena ne tubugumirira Amasanyu g'ensigo nago gagwa Yonna ne bisikirira nga tewakyaliwo Kyenva nsaba okusenga Yesu Era leero nze saabusaasire onsembeze Mukama saabusembererera owooli Zimbikoye binkabisa ddala sikyetaaga Esene nyigirizo lwakuba esikiriza naye leero nzikiriza nti yegwe asinga Sembererera owoli Zimbikoye binkabisa ddala sikyetaaga Esene nyigirizo lwakuba esikiriza naye leero nzikiriza nti yegwe asinga Pika atenga binsikiriza mulinze nensiri wala Mukama saba teke wolugolo kunze Bembiraba binduke neme okwe bulankanya Waliwe bintwe bimpaga mulinde ne pika Atenga binsikiriza mulinze nensiri wala Mukama saba teke wolugolo kunze Bembiraba binduke neme okwe bulankanya Sembererera owoli Zimbikoye binkabisa ddala sikyetaaga Esene nyigirizo lwakuba esikiriza naye leero nzikiriza nti yegwe asinga Mukama sembererera owoli Zimbikoye binkabisa ddala sikyetaaga Esene nyigirizo lwakuba esikiriza naye leero nzikiriza nti yegwe asinga